ora 7.
La microfon, Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Zi de proteste la Chișinău, platforma DA împotriva amnistiei fiscale, socialiștii contra scumpirii serviciilor medicale. Doi ambasadori americani, primul din istorie și cel de acum, marchează la Chișinău 25 de ani de relații diplomatice cu Moldova. În România, DNA spune că 1300 de oficiali au fost trimiși în judecată anul trecut pentru corupție. Și rubrica Lumea din jur astăzi despre diaspora din Statele Unite și bibliotecile moldovene. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara, membri și simpatizanți ai Partidului Platforma Demnitatea și Adevăr și ai altor formațiuni de opoziție au protestat la Chișinău împotriva așa numitului proiect de lege privind amnistia fiscală. Manifestanții au cerut, între altele, demisia președintelui Parlamentului, Andrian Candu, unul din autorii proiectului. Anterior, Candu a dat asigurări că legea nu va fi votată în lectură finală până nu este discutată cu experții FMI, ai Băncii Mondiale și ai structurilor europene. Și tot astăzi la Chișinău, 10 de persoane mobilizate de Partidul Socialiștilor au protestat la Ministerul Sănătății împotriva noilor tarife majorate pentru serviciile medicale. Detalii imediat în program. Odată cu parvenirea dispoziției de executare a deciziei Curții Supreme de Justiție, fostul premier Vlad Filat urmează să fie transferat din penitenciarul numărul 13 într-o altă instituție, unde urmează să-și ispășească pedepsa, a declarat pentru IPN Anișoara Botez, purtătoare de cuvânt a Departamentului Instituții Penitenciare. Pe de altă parte, avocații fostului premier au anunțat că vor contesta la CEDU decizia din 22 februarie a Curții Supreme de Justiție, care a respins ca inadmisibil recursurile depuse în favoarea premierului. Filat este condamnat la 9 ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de influență. Potrivit televiziunii de stat irachiene, forțele de securitate din Irak susținute de Statele Unite au recucerit aeroportul din Mosul în cursul ofensivei asupra ultimelor cartiere de vest ale orașului, controlate încă de milițiile organizației teroriste Statul Islamic. A fost cucerită și o bază militară din apropiere, relatează aceeași sursă. Vestul orașului Mosul este ultimul bastion al grupării Statul Islamic, dar are și o valoare simbolică, fiind locul unde s-a proclamat nașterea organizației teroriste. Malezia a dat în căutare internațională prin Interpol 4 suspecți nordcoreeni bănuiți de implicare în asasinarea lui Kim Jong-nam. Fratele vitreg al liderului corean nordcorean Kim Jong-un a anunțat joi șeful poliției malaeziene. Kim Jong-nam a fost atacat în 13 februarie de două femei care l-ar fi stropit pe față cu o travă de acțiune rapidă în aeroportul din Kuala Lumpur, unde trebuia să se îmbarce pentru Macau. El a decedat în timp ce era transportat la spital. Oficiali sudcoreeni și americani cred că asasinatul a fost comis de agenți nordcoreeni. Ungaria va ridica încă un gard la granița cu Serbia, a anunțat joi șeful de cabinet al premierului Victor Orban, relatează agenție de știri maghiară MTI. Oficialul a precizat că guvernul a luat această decizie pentru că se așteaptă la o creștere semnificativă a numărului de imigranți ilegali în 2017, care ar putea încerca din nou să folosească așa numita ruptă balcanică spre Germania și țările din nordul Europei, mult mai deschise refugiaților. Și regele Carl Gustav al Suediei a făcut apel la mass media să dea dovadă de responsabilitate și de obiectivitate în prezentarea situației din Suedia, fără a menționa polemica provocată de declarațiile președintelui american Donald Trump cu privire la problemele ridicate de integrarea migranților.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Zeci de oameni au participat astăzi la un protest în fața Parlamentului, iar apoi la sediul Centrului Național Anticorupție, împotriva proiectului legii privind liberalizarea capitalului și stimularea fiscală, care presupune, de fapt, o amnistie fiscală. La protestul organizat de Platforma Civică Demnitate și Adevăr s-au alăturat reprezentanții partidului cu aceeași denumire, ai Partidului Acțiune și Solidaritate și deputați din opoziția liberal-democrată, Ala Ceapai.
Participanții la acțiunea de protest organizată de Platforma DA au cerut retragerea din Parlament a proiectului amnistiei fiscale, precum și demisia deputaților coaliției de guvernare care au promovat proiectul în frunte cu speakerul Adrian Candu.
Jos mafia!
Demisia!
Jos mafia!
Candu, demisia!
Candu, demisia!
Amnistie penală!
Inga Grigoriu, activista Platformei DA.
Amnistia fiscală vine să acopere toate marile hoții, furtul secolului. De aceea noi trebuie să fim pe alertă. Noi avem exemplu cetățenilor din România care au ieșit în stradă împotriva unei probleme similare. Doar rezistența cetățenilor îi va face pe ei să dea înapoi.
Protestul a avut loc o zi înainte de prima din sesiunea de primăvară, ședință plenară a legislativului, votată în prima lectură în sesiunea trecută. Amnistia nu se regăsește deocamdată pe agenda parlamentară. Proiectul a strânit multiple critici până acum, a primit un aviz negativ din partea Centrului Național Anticorupție și a provocat un prim avertisment din partea Fondului Monetar Internațional. Fondul a spus că o astfel de măsură, motivată de autori prin nevoia majorării fluxurilor de investiții în activitatea economică, contravine înțelegerilor pe care le-a avut cu guvernul și că ele vor periclita măsurile de combatere a corupției. Speakerul Adrian Candu declara anterior că se va reveni la subiect doar după discutarea lui detaliată cu donatorii. Vicepreședintele partidului Platforma DA, Alexandru Slusar, se arată convins că majoritatea parlamentară nu a abandonat proiectul amnistiei, ci doar a amânat adoptarea lui sub presiunea criticilor interne și din exterior, precum și de teama de a nu pierde suportul financiar extern.
Ei acum așa așteaptă că noi să ne relaxăm și ei totuși să încerce să facă acest lucru.
Acest prim protest al Platformei DA după o pauză de aproape un an nu s-a bucurat de aceeași intensitate și prezență masivă ca cele de acum 2 ani, când a fost lansată platforma, observă unii comentatori. Întâmplător sau nu, opoziția socialistă a mobilizat tot astăzi zeci de simpatizanți și susținători la un protest separat împotriva noilor tarife majorate pentru serviciile medicale. Adunată în fața Ministerului Sănătății, mulțimea a cerut anularea majorării și demisia conducerii instituției. Deputatul socialist Vlad Bătrâncea a anunțat că fracțiunea Partidului Socialiștilor va înainta vineri în Parlament o moțiune simplă împotriva Ministrului Sănătății Ruxanda Glavan.
Vom face totul ca acest ministru să fie demis. Pe această cale vom întreprinde toate măsuri ca să oprim tentativa criminală de a majora prețurile la serviciile medicale ce se prestează populației.
În luna februarie, costurile la toate serviciile medicale au fost majorate de câteva ori în baza unei decizii guvernamentale. Într-o reacție, Ministerul Sănătății a precizat că aceste majorări nu vor afecta cetățenii care dețin polițe de asigurare medicală. În opinia unor observatori, cele două forțe care acum 2 ani participau împreună la ample proteste antiguvernamentale au scos lumea în stradă pentru că ar fi vrut să testeze spiritul protestatar despre care se crede că s-ar fi diminuat. Deocamdată nu este limpede însă dacă aceste acțiuni de protest vor avea continuitate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă la 19:40 de minute la Moldova 1, accesibilă și pe net, se numește Spovedania.
Eu am participat la deportare.
Se întâmpla în 1949. În acel an, Andrei Vulpe a participat la organizarea deportărilor în satul său natal, Pepen, din raionul Sângerei.
Eu n-am putut să mă împotrivesc. Eu eram în exercițiu de serviciu.
Avea doar 18 ani, dar deja făcea parte din aparatul Sovietului Sătesc.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Conflictul transnistrean și schimbarea de președinte de la Washington. Acestea au fost doar două din subiectele discutate astăzi la Universitatea Liberă din capitală, la întâlnirea studenților cu actualul ambasador al Statelor Unite, James Pettit, dar și cu prima ambasadoare americană la Chișinău, Mary Pendleton. Prezent la discuții, corespondentul nostru Nicu Gușan ne-a spus că evenimentul face parte din cele organizate cu ocazia împlinirii a 25 de ani de relații diplomatice moldo-americane.
Radu Țăruș, doctorand la științe economice, crede că una dintre cele mai mari probleme ale Republicii Moldova este conflictul transnistrian. Ca urmare, curiozitatea lui a fost să-l întrebe pe ambasadorul James Pettit ce crede diplomatul despre căile de soluționare a conflictului înghețat deja de peste 25 de ani.
Eu cred că toate aceste discursuri în format 5 plus 2 va fi fără rezultat. Este foarte important că să avem o viziune clară și sunt sigur că guvernul va forma o viziune și sper că această viziune potrivește dorințelor comunității internaționale.
La același subiect a ținut să vorbească și Mary Bedlington, prima ambasadoare a Statelor Unite în Republica Moldova, care a reprezentat diplomația americană în primii ani de independență.
În acea perioadă a fost foarte binevenit un dialog mai strâns cu populația Transnistriei. Ei, de fapt, au dispus să discute cu mine doar în cazul în care eu eram dispusă să deschid o ambasadă a Statelor Unite pe teritoriul Transnistriei. Din acest motiv a fost foarte important să implicăm OSCE-ul, pentru că ei au putut oferi o asistență și un ajutor mai profesionist.
Cu alte cuvinte, fosta ambasadoare a sugerat că liderii de la Tiraspol ar fi vrut ca Statele Unite să recunoască Transnistria drept stat independent, ori anume asta ar fi însemnat deschiderea unei ambasade SUA pe teritoriul din stânga Nistrului. La întrebarea dacă vor fi sau nu afectate relațiile dintre Chișinău și Washington după venirea noii administrații la Casa Albă, James Pettit a preferat să răspundă în felul următor.
Constituția noastră rămâne și instituțiile vor lucra ca de obicei. Așa că toate aceste instituțiile și toate valorile care avem, care sunt pentru noi sfinte, vor continua. Stabilitate va continua. Relațiile noastre nu se va schimba foarte mult. Totul va fi bine.
Relațiile cu Statele Unite au însemnat pentru Republica Moldova nu doar investiții, dar și o asistență constantă pe segmentele de democrație, justiție sau anticorupție. Cum sunt văzute însă de tineri aceste relații, am întrebat-o pe Daria Efros, studentă la Facultatea de Informatică.
Ce au de câștigat atât cetățenii Republicii Moldova din relațiile celor
Green card.
Atât?
Da, să plece în America.
De ce?
Pentru că toți vor să plece de aici din cauza stării noastre politice.
Am putea folosi relațiile bilaterale între cele două țări pentru a îmbunătăți situația aici, astfel încât cât tineri să nu plece, de exemplu.
Da, s-ar putea, doar că cumva, cuiva asta nu este convenabil. Din ceea ce se decide și atitudinea statului față de popor, cred că nu are interes ca poporul să rămână.
Am vorbit și cu colegul Dariei, Valentin Nacu, pentru care relațiile Republicii Moldova cu Statele Unite înseamnă în primul rând investiții.
Moldova are nevoie de surse financiare, de investiții.
Dar s-au investit în ultimii ani, sute de milioane.
Păi se investește și să se investească în continuu.
Asta îmbunătățește cumva direct calitatea vieții?
Da, cum au reparat drumurile. Este, când am plecat spre Soroca chiar. Au fost în domeniul învățăturii, chiar și la noi în Ulim. Sunt săli făcute din sursele luate la de America, sunt firi calculatoare procurate. Adică ne fac niște condiții.
La discuțiile avute cu studenții de la Ulim a participat și primul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite, Nicolae Țiu, care a vorbit despre importanța relațiilor cu Washingtonul în procesul de dezvoltare a statelor post-sovietice. El s-a referit la cele peste 40 de acorduri semnate dintre Republica Moldova și Statele Unite, dar și la sutele de milioane de dolari oferite pentru lupta împotriva corupției și îmbunătățirea calității vieții. Ori anume, aceste lucruri sunt cele mai importante pentru a motiva cetățenii să rămână acasă. Concluzie făcută și de ambasadorul american. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați sinteza zilei. În minutele următoare, rubrica Lumea din jur, astăzi cu Natalia Sergeev, despre cum moldovenii din diaspora sprijină biblioteci de acasă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Dacă ați auzit îndemnul să aducem biblioteca din SUA acasă, încotro v-ar duce gândul.
probabil spre continentul nord-american, legat printr-o punte de cărți cu Europa, unde într-un colț apare Moldova, cea care le pune grijuliu în rafturi. Această posibilă tălmăcire mi s-a proiectat în minte atunci când am cunoscut-o pe Liliana Bunici. Ea s-a mutat cu familia în Statele Unite în urmă cu jumătate de an, după ce a câștigat un green card. S-au stabilit în orășelul Woodridge, Illinois. Grădinițele americane s-au dovedit a fi costisitoare, așa că tânăra mămică a decis să afle ce programe educaționale pentru copii poate găsi. Ce a văzut la biblioteca publică a impresionat-o atât de mult, încât a decis să organizeze ceva similar și în Republica Moldova. Iată de ce proiectul pe care l-a lansat se numește Să aducem biblioteca din SUA acasă.
Copiii de la câteva luni de viață merg la bibliotecă. Bibliotecile sunt zilnic împăinginite de copii cu bunii, cu părinți, care merg să se joace, să deschidă cărți și inclusiv pentru programe speciale pentru copii. Vorbim de ora poveștilor, vorbim de programe unde copiii doar dansează, vorbim de programe unde copiii fac diferite exerciții care îi fac să se dezvolte. Cărțile nu se poate de deschis numai atunci când încep a citi. Cărțile pot fi deschise cu mult mai devreme.
Ajutată de două prietene, Liliana Bunici a dat sfoară în țară, adică în comunitatea moldovenilor din Chicago, ca să adune cărți în limba engleză pentru inițiativa Să aducem biblioteca din SUA acasă. Donațiile au început să curgă imediat. Primul colet de 100 de cărți deja este în drum spre Republica Moldova. Sprijinul a venit și de acolo, de unde nu se așteptau. O bibliotecă americană tot s-a implicat în proiect. Inițiativa nu se va reduce doar la donații de cărți, spun organizatorii. Moldovencele vor să mai ofere jucării și să pună pe roate evenimente pentru copii și mămici ca să le încurajeze să se implice mai activ în viața comunitară.
În bibliotecă, așa știu eu de mică, că trebuie să fie liniște. Nu e bine ca copiii să facă o gălăgie, oarecare oamenii vin acolo să citească, să se regăsească. Într-un fel, nici nu am mai putut imagina că un copil care nici nu știe a vorbi, dar minte să mai citească, ar putea să pășească acolo.
Acum, Asociația Moldovencelor din Statele Unite colaborează cu bibliotecile din două raioane, un oraș și 11 sate. Una dintre ele este cea de la Cricova. Șefa acestei biblioteci, Tamara Larii, spune că mare i-a fost uimirea când o fostă cititoare a contactat-o din America și i-a spus că vrea să le doneze cărți în limba engleză. Tamara Larii spune că e bucuroasă să primească așa daruri, fiindcă sunt la mare căutare.
Acum, mă rog, toți vor să cunoască limba engleză, limba franceză, limba, dar cărți noi avem puține în fondul bibliotecii. Chiar și când dăm să procurăm, avem puțini bani alocați și ele sunt foarte scumpe. Dar avem studenți în limba engleză, avem studenți care la facultățile de limbi străine și tot timpul ei au de citit anume în limba străină. Și eu am câteva cărți și foarte puține și mi-era greu.
Poate chiar mai valoroasă decât donația cărților ar fi inițiativa voluntarilor și a studenților din Cricova, care au decis să organizeze ore de limbă engleză pentru tineri în baza acestor manuale, a adăugat Tamara Larii. De câteva decenii, bibliotecile nu mai sunt doar arhive în care se prăfuiesc cărțile. De la Africa până la Statele Unite, aceste spații se transformă în centre comunitare vibrante, unde localnicii vin să afle ceva nou, să discute problemele lor sau, ca în cazul bibliotecii de la Cricova, să învețe limbi străine. La nivel național, de transformarea bibliotecilor în astfel de centre se ocupă proiectul Novateca. S-au făcut cunoscuți mai ales după ce au dotat cu calculatoare și rețea internet mai multe biblioteci din țară. Așa sună o secvență din spotul lor de promovare.
Ai auzit? Ceva se întâmplă.
Ceva se întâmplă chiar acum.
Unde? La bibliotecă?
La bibliotecă?
Acolo unde casele de cultură s-au închis sau se dărâmă, bibliotecile pot înlocui spațiile publice tradiționale, spune Evan Trace, directorul programului Novateca Moldova.
O bibliotecă divorțată de comunitate și de alte instituții, cum ar fi ONG-urile locale, afacerile, autoritățile, nu este o bibliotecă vie. O bibliotecă trebuie să fie conectată la viața comunității locale, dar și a întregii țări. O bibliotecă cu mai multe legături este una mai bogată și care servește nevoilor mai multor oameni.
Dacă își propun să fie utile în continuare, bibliotecile trebuie să aibă funcții multiple, mai ales când tehnologiile moderne îți permit să porți rafturi de cărți electronice în buzunar, a adăugat Evan Trace. Numai că autoritățile și donatorii externi nu vor avea nicio șansă dacă beneficiarii în totalitatea lor comunitară nu vor fi suficient de receptivi și interesați. Dar asta deja e o altă mâncare de pește și e o altă poveste, la care am să revin neapărat. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
În România, 1300 de oficiali au fost trimiși în judecată anul trecut pentru acte de corupție soldate cu pagube de 260 de milioane de euro. Așa a spus astăzi Laura Codruța Căveși, șefa Direcției Naționale Anticorupție. Prezentând bilanțul instituției pe care o conduce în anul trecut, Căveși a mai spus că pentru a-și face meseria procurorii anticorupție și nu numai ei, toți procurorii au nevoie de legi previzibile și că unul din patru delicte cercetate de agenție anul trecut au fost abuzuri în serviciu. De la București, Sabina Fati.
La bilanțul Direcției Naționale Anticorupție pe 2016 s-a vorbit doar despre lucrurile bune din jurul acestei instituții, care stârnește frică în zona politicienilor aflați la putere și entuziasm printre protestatarii care de 3 săptămâni se strâng seară de seară și strigă lozinci antiguvernamentale și pro-DNA. Cel mai popular este DNA să vină să te ia, un slogan care se rostește cu furie în fața clădirii executivului și care cel mai probabil îi exasperează pe membrii executivului. De altfel, DNA a început audierea miniștrilor cabinetului Sorin Grindeanu, care au dat aviz ordonanței de urgență numărul 13. Prezent la bilanțul DNA, președintele Klaus Iohannis a notat că prin abrogarea ordonanței 13, măsurile amenințătoare la adresa luptei anticorupție au fost retrase și sabia lui Damocles pare a fi fost pentru moment îndepărtată. Cetățenii României anului 2017, a declarat președintele, nu mai tolerează minciuna, corupția sau compromisul. Domnul Iohannis a vorbit despre felul în care principiile abstracte și valorile fundamentale ale statului de drept au devenit preocupări concrete pentru cetățeni și despre faptul că atunci când acestea au fost puse brutal în pericol, a existat o reacție civică fără precedent. Președintele a accentuat asupra necesității prevenirii actelor de corupție și asupra recuperării prejudiciilor în cazul săvârșirii acestora. Numai pentru faptele de abuz în serviciu anchetate în 2016, prejudiciul este de peste 260 de milioane de euro, potrivit procuroarei șefe DNA Laura Codruța Căveși. Mai mult de un sfert dintre cei aproape 1300 de inculpați trimiși în judecată în 2016 au comis infracțiuni de abuz în serviciu. De asemenea, o treime din persoanele trimise în judecată au ocupat funcții de conducere, control, demnități publice, ori alte funcții importante. Corupția în instituțiile publice s-a manifestat prin aceleași acțiuni repetitive, a explicat doamna Căveși, dând exemplul achizițiilor publice și a felului în care funcționează abuzul în serviciu. Atribuirea contractelor este condiționată frecvent de primirea unor sume de bani. Se întocmesc uneori caiete de sarcini pentru a favoriza anumite firme, se fac uneori plăți pentru lucrări neefectuate sau statul plătește un preț mai mare pentru unele produse sau servicii. Se achiziționează frecvent produse inutile sau aparatură care nu poate fi instalată și utilizată. Se achiziționează lucrări a căror execuție nu poate fi verificată și cuantificată. Procurarea șefă a DNA a încercat în acest fel să explice că abuzul în serviciu ține cel mai adesea de corupție, nu de anumite scăpări ale funcționarilor, așa cum argumentează politicienii arcului de guvernământ care au rămas la ideea că trebuie să scoată din legislația penală abuzul în serviciu. Premierul Sorin Grindeanu a refuzat să vină la bilanțul DNA, unde a fost reprezentat de Ana Bircea, ministra interimară a Justiției, care a remarcat că numărul persoanelor achitate de instanțe a crescut de la 35 în 2015 la 74 anul trecut. Laura Codruța Căveși a vorbit despre menținerea proporției celor achitați la 10%, dar datele exacte se află la instanțe. În orice caz, în 2016 a fost pentru prima dată când politicieni cu greutate au fost achitați. Este vorba despre liberalul Ludovic Orban, care a abandonat din acest motiv cursa pentru primăria capitalei, și a lui Adrian Videanu, care a și ieșit din politică. Este prima umbră care se lasă asupra DNA, instituția asupra căreia se fac presiuni imense, atât de către inculpați, în general persoane de notorietate, cât și de instituții media sau chiar firme angajate pentru a intimida pe procurorii anticorupție, cum a fost cazul Black Cube, care a luat-o ca țintă chiar pe șefa DNA. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Presa americană și internațională enumeră printre șovăielile noi administrații de la Washington și mesajele diferite de politică externă, transmise de diferiți oficiali. Care anume trebuie luate în seamă? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
O relatare de presă arată că strategul Casei Albe, Steve Bannon, ar fi oferit europenilor o altă versiune a politicii americane față de cea prezentată în călătoria sa în Europa, recent de vicepreședintele Mike Pence. Bannon, care a fost înainte de a deveni consilier un eurosceptic, s-a referit la viciile Uniunii Europene într-o discuție cu ambasadorul Germaniei, cu o săptămână înainte ca Pence să reafirme sprijinul american pentru Uniunea Europeană la Bruxelles. Observatorii politici susțin că afirmațiile vicepreședintelui au fost privite cu scepticism pentru că oficialitățile europene nu știu dacă el reprezintă sau nu ceea ce președintele Trump gândește. În conformitate cu relatarea de presă, Bannon i-ar fi spus ambasadorului Germaniei, Peter Whitting, că administrația Trump preferă să întărească legăturile bilaterale cu țările europene în detrimentul legăturilor cu întregul bloc. În ceea ce este caracterizat drept o conversație animată, sursele de presă arată că Bannon a prezentat o viziune naționalistă și a menționat valul de populism din Europa ca o dovadă a problemelor cu care Uniunea se confruntă, o viziune asemănătoare cu cea pe care o avea și o făcea publică pe vremea în care conducea rețeaua mediatică de dreapta Breitbart News. La câteva zile după aceea, Pence s-a deplasat în Europa, afișând o opțiune foarte diferită. El a spus că a fost trimis de președintele Trump pentru a reafirma angajamentul pentru cooperare cu Uniunea Europeană. O persoană oficială de la Casa Albă a negat că Bannon ar fi făcut afirmațiile citate de presă, spunând că vizita ambasadorului a fost una foarte scurtă de protocol. Fapt este că nici una dintre aceste poziții contradictorii nu are credibilitate până când președintele își face viziunea cunoscută. Oficialitatea de la Casa Albă a spus că politica administrației nu este nici pentru Uniunea Europeană, nici împotrivă. Persoana oficială a explicat că administrația va coopera cu Uniunea Europeană fără să sprijine explicit această opțiune și dacă o țară membră decide să organizeze un referendum vizând ieșirea din Uniune, Casa Albă va fi neutră. Aceasta este o schimbare radicală față de administrația Obama, care s-a pronunțat explicit public împotriva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Primăria Băleni din raionul Cahul a elaborat proiectul Lunca Prutului. Acesta ar putea aduce beneficii unui număr de circa 35.000 de locuitori din 9 localități din sudul țării, dar și regiunii de dezvoltare sud în ansamblu. Clădirea spitalului raional Cantemir va fi reabilitată din punct de vedere termic. Lucrările de reabilitare vor fi începute chiar în anul curent, în cadrul unui proiect în valoare de circa 15 milioane de lei, finanțat din Fondul Național de Dezvoltare regională. Cu toate că Societatea de Acțiuni Drumuri Cimișlia a câștigat concursul în cadrul licitației publice privind prestarea serviciilor de întreținere a drumurilor locale din acest raion, pentru anul curent, conducătorul colectivului în cauză, Victor Cojocaru, afirmă că deocamdată nu se știe cum va folosi suma alocată de 3.656.000 de lei, în care este inclusă și taxa pe valoare adăugată. Motivul invocat este că până în prezent nu a fost dus la capăt procesul de clasificare a drumurilor din Republica Moldova și nu se cunosc cartierele rutiere care vor fi trecute în jurisdicția Consiliului Raional Cimișlia și care vor fi atribuite în gestiunea autorităților publice locale de nivelul 1. Factori de decizie au analizat stadiul în care se află construcția apeductului Leova-Iargara. Ea potabilă din râul Prut vor beneficia nu numai locuitorii din aceste două orașe, dar și populația satelor Filipeni, Romanov, Cupcui și Sărata Nouă. Peste 70 de persoane din regiunea de sud au participat la Cahul în cadrul forumului de tineret găzduit de Asociația Obșească Perspectiva. Evenimentul este parte a programului Vocea Tinerilor din Cahul, susținut de Ambasada SUA în Republica Moldova.
A fost Ion Ciumeică cu sumarul Gazetei de Sud. Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30. Iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.